Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet kulturni događaj nedelje. Pozdravlja vas Sara Arsenović. Sa velikim zadovoljstvom ću odmah na početku najaviti našeg današnjeg gosta, televizijski i filmski reditelj, scenarista, teoretičar medija, redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu i, eto, ako mi dozvolite, i moj nekadašnji profesor Stanko Crnobrnja je danas sa nama. Dobar dan, profesor, i dobrodošli.
Dobar dan ili dobro jutro, kako god, i sve najbolje slušalcima ove emisije.
Eto, i sada smo, pre nego što je emisija počela, razgovarali o tome kako ove naše profesije, da tako kažem, nemaju vikend. Pa kako vam padaju obaveze vikendom? Da li je to teško? Da li je to nešto na što ste se, eto, vaša karijera traje sigurno 5 decenija? Da li je to nešto na što se čovjek prosto navikne vremenom?
Pa da, i što pre ulazići u takvu vrstu životnog prosto izazova, čovjek shvati da u našem poslu nema razlike između vikenda i ove regularne radne nedelje, i to je ono što na prvi pogled razlikuje nas koji se bavimo medijima i kulturom od ljudi koji se bavaju nekim drugim delatnostima. Baš smo pričali, kad u tim delatnostima dođe petak, svi se isključe i odmaraju. Međutim, mi, osim što nemamo te vikende, vrlo često nemamo ni ono što se kaže fiksno radno vreme.
E, to je prednost.
Da, to je uvek klizno radno vreme, pa neki put naše kolege i koleginice čak imaju i svojim privatnim životima probleme da njihovi partneri, supružnici i roditelji shvate zašto neko radi u dva noću. A ne radi u Čeličani, recimo, treću smenu, nego radi. Tako da je to jedan vrlo zanimljiv ambijent u kome zaista 24 sata su 24 sata, jer u svakom od tih sati časova prosto otkuca iz srca i kulture i grada i zemlje i planete ide, i mediji su ti koji te otkuca iz srca i prate, a neki put ih malo onako i zaoštre i umešaju se u to, taj ritam života, i naravno računajući da će publika to da prihvati, jer to je opet specifičnost našeg posla, da mi imamo publiku, najčešće znamo ili želimo da znamo ko je ta naša publika, i mi se onda organizovano i ciljano orijentišemo da uspostavimo komunikaciju sa tom publikom. I sad kada imamo ove digitalne interaktivne medije, ta komunikacija je postala i trenutna i ne samo dvosmerna, nego je postala prosto globalna. Mi sad možemo da se uključimo u internet, da sluša neko u Australiji, u Aljasci, u Torontu, u Zagrebu, i da se uključi u program. Tako da naše su se sad opcije jako, jako uvećale, i na našu sreću, ja mislim i na sreću pojedinih i korisnika i slušalaca koji se sve više uključuju u upravo tu interakciju, tako što sami postaju kreatori sadržaja, tako da kažem.
Yes,
tako da to je jedna etapa divna.
To je ona priča o tome da internet zapravo učinio veliku uslugu radiju, i da zapravo internet ni na koji način nije ugrozio radio samim tim što će ova emisija biti na internetu, evo, posle 13 sati kada mi završimo razgovor. Znači da ne mora da neko sada bude uz radio aparat i da je sluša, već da je može odslušati kada bude imao vremena. No, pominjete sada internet, pominjete mreže, tema nedelje nekako nije postala old news, čini mi se, cijele nedelje. To je ovaj sedmosatni prekid rada društvenih mreža koje su vezane za Facebook. U to spadaju Facebook, dakle, sam sa svojim Messengerom, WhatsApp i Instagram. 7 sati rada potpuna panika. Dakle, ljudi zovu operatere, restartuju rutere, pitaju se da li je nešto, kako da kažem, pošlo po zlu sa njihovim aparatima, a zapravo desilo se nešto što se nije desilo dosta dugo, a to je da je pao Facebook. Pa sad tu imamo više različitih uglova iz kojih možemo gledati tu situaciju. Imamo ugao Facebooka, imamo ugao korisnika i imamo ugao te nekakve celokupne digitalne stvarnosti koju živimo. Pa kako vi to tumačite i da li sam ja to dobro nekako raščivijala?
Da, da, svakako moram samo na početku da kažem našim slušalcima da u sferi interneta upravo ozbiljni ljudi su pravili istraživanje i stalno se te istraživanje rade u odnosu na sadržajne publiku i tako dalje. Možda će publici biti interesantno jedan nalaz koji kaže da vest na internetu ima životno trajanje od 3 sata. Znači, tada ona prestaje da bude vest. Znači, to se jako smanjilo, recimo, od novinske vesti pre 50 godina koje prelistavala cijela porodica, pa se slalo po vam upravo. Tako da je i sam vek trajanja vesti kao informacije jedne, a pogotovo neke, kako to kažu, najnovije vesti, breaking news i tako dalje, u stvari ima vrlo kratak rok trajanja. Naravno, kad su velike teme u pitanju, kao što je ova tema bila, tu se pokazalo, kao što ste vi rekli, nekoliko stvari. Ja sam o tome dosta pričao, jer je medijsko interesovanje za taj slučaj bilo ogromno. Znači, mediji su svi redom i internetski, naravno, i televizija, i radio, i novine, su svi želi da saznaju šta je u stvari pozadina te cele priče. Moja interpretacija je sledeća. Facebook daje država, on bi bio najmnogoljudnija država na planeti Zemlji. Ima blizu 3 milijarde, znači, pretplatnika koji su unutra potpuno dobrovoljno i potpuno za džabe, što bi se reklo. To je jedna ogromna snaga, jedna ogromna sila, jedna ogromna potencijalna moć koja može da menja ne samo komunikacione, kulturne i neke lakše odnose među ljudima, nego i političke, i to se pokazalo upravo u posljednjih 10 godina kao vrlo, vrlo istinito. Znači, Facebook je postao, da ne kažemo koliko je samo vlasnik Facebooka, lično bogat čovjek, i on je bogatiji nego mnoge države na planeti. Lično bogatiji u smislu para, a kamoli uticaja. Tako da je Facebook postao jači, opasniji od mnogih država na planeti. I u jednom trenutku on je postao jak, toliko da ugrožava i samu državu Ameriku. Tad, kada ti veliki komunikacioni ili svaki drugi industrijski sistemi postanu toliko jaki da ugrožavaju funkcionisanje države Amerike, ta država Amerika po svojoj staroj tradiciji kreće da takvu jednu instituciju razbije u manje institucije. Sad, ono što mi gledamo, proces je počeo, on je u toku, on nije od tog momenta, on je već nedeljama unazad i mjesecima unazad, od onog prvog nastupa Zuckerberga pred Kongresom američkim, proces je pokrenut da se Facebook razbije na te manje jedinice po primjeru kako je razbijena, recimo, radijska industrija, upravo radio, mi smo radiju, pre Drugog svjetskog rata, koja je isto tako procenjeno da je bila toliko moćna da je moćnija od same države. Jer je radio uzeo jedan veliki prostor javnog opštenja i komuniciranja koji sad politiku je stavio malo čak i u senku. Tako i Facebook. Vi znate, su ljudi jednostavno otkačili od ovih regularnih vesti, od regularne politike. Nije počelo da ih to što više zanima, nego su postavili direktne komunikacije jedni sa drugima, grupama i tako dalje, putem Facebooka, Instagrama i tako dalje i tako dalje. I to sve ukupno je onda dovedalo do toga da se kod Facebooka akumuliralo izuzetno mnogo podataka o pojedincima, ličnostima, procesima, institucijama i tako dalje, načinima života, kulturama, ekonomijama, biznisu, i to je počelo ozbiljno da smeta svim dubokim državama na planeti. A nadamo se da naši slušatelji znači šta je duboka država. Duboka država je sad, za mene, znači što se kad zvalo establishment. To je ono što u stvari drži svet, a nije vidljivo. Sad ne ulazimo u teoriju zavere, nego prosto to je tako. Duboka država svuda, na svakom mestu, na svakoj državi ne želi da se određene stvari otkrivaju u javnosti, dok duboka država to ne odluči. Uh-huh. Novi mediji, pogotovo Facebook, otkrivaju prosto u talasima, u tsunami otkrivaju hiljade milijone podataka za koji smetaju dubokim državama. Evo, pre neki dan ovo neka afera o tim računima po nekim ostrvima, koja po redu afera, je li tako? Znači, te internetne grupe moćne, one žele da to spreče, one žele da to ne bude tako, one žele da to bude kontrolisano.
Da ne izađe na videlo. Na
tako način. Je, upravo tako, oni žele i dalje da budu u kontroli tih tajnih podataka. A ono još od Wikileaksa, od Snowdena i tako dalje, ti tajni podaci se sve teže zadržavaju, i to je u tradiciji američke kulture, da se pojavljuju ti whistleblowers, odnosno uzbunjivači, koji u stvari pokrenu neke nove procese, da li su oni namešteni, da li su oni implantirani, da li su i tako dalje. To je sad opet zanimljiva priča za kriminalističke scenarije.
Da, da. Nastavit ćemo priču. Eto, i upravo jedna uzbunjivačica se pojavila i krajem prethodne sedmice, i to ljudi povezuju sa padom Facebooka. Posle muzike danas i bira Tanja Kosanović.
Living room, cashing in the bill of rights. This is a radio cash on pirates.
11 časova 15 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet, u kojoj je naš današnji gost, reditelj, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije Stanko Crnobrnja. Profesor, eto, govorimo o društvenim mrežama, svidelo mi se to što ste rekli u vezi sa Facebookom, da je država da bi bio najveći na svetu. Naišla sam na taj podatak, mada je, znamo, problematično verovati podacima sa interneta, pogotovo kada je reč o brojkama, ali jedan, čini mi se, uverljiv sajt navodi 300 miliona novih korisnika tokom 2020. Da. Godine. To govori, kada kažem korisnika, mislim društvenih mreža uopšte, naravno na prvom mestu Facebooka kao najveće društvene mreže. Hoćemo li zaista mi svi u tome što ste opisali prethodne godine biti umreženi? Dakle, da li će postati, mislim, to već neko vreme postoji, da neko ko nema Facebooka, ljudi gledaju pomalo čudno, kako je moguće da nemaš Facebooka, da živiš u 2021. godini. Da li će upravo Facebooku, čak i nezavisno od toga što ste rekli da nekome smeta toliko velika moć Facebooka, da li će zapravo ta moć Facebooka samo da raste?
Pa, ja sam rekao da će Facebook biti razbijen u više manjih komponenti, kako bi se to reklo, upao po tragu te američke tradicije da razbijaju velike monopolske organizacije. Recimo, daću jedan primjer. Postojala je velika telefonska monopolska kompanija u Americi koja se zvala Bell Telephone. Tako. I on je, ta kompanija je razbijena u 12 manjih kompanija koje su se zvale Baby Bells posle. I onda se to smirilo, je li tako? Ali ovo prvi deo pitanja je interesantan i odgovorit ću tako što se mi nalazimo svi zajedno danas u jednoj epohalnoj prekretnici civilizacijskoj, društvenoj, svakojakoj. I tu epohalnu prekretnicu prosto kao neku vrst, kao neka vrsta akcenta još pojačava ova surova stvarnost sa pandemijom. Međutim, ova prekretnica se u stvari zasniva na jednom opštem globalnom prelasku iz analognog u digitalno društvo. I jednom kada počnu se rađaju generacije u kompletno digitalizovano društvo, onda uopšte više neće biti pitanja da li će biti privezani, ko će biti privezani. Jednostavno, vi vidite, čak i Davos i sve te velike futurističko-političko-manipulativne organizacije, oni prosto propisuju jednu stvarnost koja od rođenja je privezana na mreže. Ovako ili onako. Radi se na tome da se isključi potpuno, na primjer, keš novac. Kako ćete vi onda da funkcionišete ako niste privezani? Tako. Znači, sve...
Dakle, to postaje imperativ.
To postaje imperativ. Znači, diktat tog novog vremena jeste da svi su digitalizovani, svi su umreženi i na taj način dolazi do jedne potpuno nove političke, društvene i ekonomske formacije, to takozvana nova ekonomija, tako, nova politika s ovim svim populističkim istrčavanjima i sa lažnim vestima i sa alternativnim stvarnostima i tako dalje. To je sad jedno vreme granično i veliki Marshall McLuhan je rekao da u tim graničnim područjima dolazi do ogromnih kriza identiteta. I ono što mi sada i u pandemiji, i uopšte ovih godina, i još će tu biti godina dok se to ne konsoliduje sve. U stvari mi gledamo jednu ogromnu transformaciju identiteta, pogotovo recimo u ovoj političkoj sferi, gde su ta identitetska pitanja postala značajno važnija, recimo od klasnih pitanja koja su bila na dnevnom redu čitavu polovinu 20. veka. Tako i na kraju ta klasna borba izrodila i te neke hladni rat i komunizam i socijalizam i tako dalje. Sad tih sistema nema, ali je na sceni ta identitetska borba koja je počela, meni prosto malo je i žao da se skoro identifikuje sa levicom, što je jedna sad zavrzlama 21. veka koja će također da nanese priličnu štetu civilizaciji, otprilike po nekom vrsti uzora kako to se sad pred našim očima dešava u samoj Americi, ta identitetska bitka, koja naravno u tim počecima kad se krene u boj, recimo u rat, ili tako, ima jako mnogo žrtava, ili tako, prvi, dok se ne konsoliduju frontovi, tako je. Sad su tamo u Americi te žrtve, više govorim i mentalne, ali i fizičke, ogromne žrtve, u stvari u tom preraspodeli identitet. Tako i sad je tu glavni neprijatelj u Americi, sad govorimo kako to izgleda sa strane, je beli muškarac koji sad počinje da biva u stvari neprijatelj američke demokratije. S druge strane, veliki neprijatelj je taj beli muškarac Zuckerberg, koji u svojim rukama drži takvu veliku moć. Njemu se sad komplikacija izduplirala, em što je ovo jedno, em što je ovo drugo. Tako da vidite kako se u toj transformaciji ti identiteti u stvari, on sad ima identitet jednog od najbogatijih ljudi na svetu, koji je bogatiji od, recimo, Portugalije, Grčke i, ne znam, Albanije, Srbije, Hrvatske zajedno. On sam. Tako da, to je njegov identitet. A drugo je to što je taj beli eksploatator. Jer tako i sad on mora da se rekombinuje u nešto drugo. Dobije novi identitet. I njegova firma mora dobije novi identitet. Tako da ta priča o identitetima i menjanju i agresivnom prosto menjanju identiteta kreće od Amerike. I ona se, dakle, sad izvozi svetom, kao što se nekad izvozila priča o nation buildingu. Mi ćemo vam napraviti demokratiju, vi nemate pojma šta je to, a ima da živite fantastično kada vi uvedemo demokratiju. Afganistan je u stvari taj moment kad su Amerikanci sebi rekli dosta je više nation buildinga, mi moramo priznamo da to ne funkcioniše kao politika u kojoj gospodin Biden učestvovao, by the way, unazad 40 godina. I sad je ono kao došlo u situaciju da kaže to ne funkcioniše, izvozimo identitetsku politiku.
Da.
I to je to.
Da. Kada govorimo o identitetu društvenih mreža, sad to je isto, to nekako čini mi se da je važno o tome govoriti. To je neki bad guy, good guy.
Bad guy, tako je.
Dakle, imamo društvene mreže, dobre strane društvenih mreža, od kojih vi nekako, što ja veoma cenim, vi nikad ne bežite od toga da su društvene mreže donele mnogo toga dobrog.
Apsolutno.
Sa druge strane imamo to što je loše kod društvenih mreža i nekako čini mi se da u poslednje vreme kada govorimo o društvenim mrežama stalno ističemo te negativne aspekte, a uopšte više ne govorimo o pozitivnim, pa i u kontekstu ove emisije koja se bavi kulturom i umetnošću, upravo su društvene mreže donele mnogo veću vidljivost nekim, recimo, kulturnim događajima, kulturnim organizacijama i tako dalje. Zašto su nam tako često društvene mreže za sve krive?
Pa zato što su toliko moćne. To je, od toga sam i počeo. One su postale toliko jake i moćne, a u svom originalnom agregatnom stanju one su apsolutno slobodne. I cela igra je u tome da se te slobode smanje, pa na kraju i ukinu. Da kontrola, faktički internet i društvene mreže pređe u ruke duboke države. Mislim, ovo nije teorija zavet, to je bukvalno otvoreno. Nisu Amerikanci prvi počeli o tome, prvo je počela gospođa Merkel, još pre 5-6 godina, kada je počela da udara one ogromne, u milijardama sume, kazni društvenim mrežama, odnosno platformama koje su provajderi društvenih tih komunikacija i mreže, zbog otkrivanja identiteta opet, jel, privatnih podataka i tako dalje. Tako da u svojoj suštini internet je najslobodniji mediji i to dvosmerni, interaktivni, trenutni, globalni, koji je civilizacija ikad uspela da napravi. I to je bila ogromna sreća i ogromna svetkovina kad smo mi svi dobili internet 90. godine i uspeli da se svi ispovezujemo.
A od tad do sad?
Samo ću pozvati naše slušaoce na činjenicu da je gospođa Clinton 90. godina išla po svetu i svuda je pretila američkom vojnom silom, onome ko se usudi da cenzuriše internet. I sad gledajte, 20 godina i kusur kasnije, Amerika cenzuriše sopstvenog predsjednika države. Kako se taj salto mortale desio? Aj, to možemo svi da razmislimo malo. Kako je došlo do toga da od te jedne vere u to da će sad ta američka demokratija upravo kroz slobodni internet i komunikacije bežične, telefonske i ovakve, onakve, mobilne telefonije, da uspe da dodatno tu svoju, ili tako, matricu uspeha i matricu progresa i fabrike snova dalje ojača kroz svet. Kako se desilo to?
Desilo to je odgovor za milijardu dolara.
Jeste, ali se desilo je to da političari koji oličeni u gospođi Clinton, koja je briljantna, ali ima i nedostatke, baš što je političar. On, i to političar kapitalističkog kova. ona nije shvatila šta je narod. One sve revolucije u arapskim zemljama, one su krenule od mobilne telefonije. Znate kako krenula prva ona revolucija
tamo
u Alžiru? Ženi su zatvorili ovi lokalni milicajci muža i ona je s mobilnim telefonom kukala ispred policijske stanice, ona znači kako znaju da zakukavaju tako i nekoga. I to slala okolo mrežama, drugim selima i odjednom su ovi imali tamo 5000 ljudi iz policijske stanice koja gori i tako je krenula arapsko proleće, jel tako? To Amerikanci nisu uspeli da...
Tu dimmi che ho fatto di male per restare sola sto weekend. Mi alzo in orario che PM, piena di foto nei DM. Che ieri abbiamo fatto casini, ma in caso tu sai bene che ho te. Solamente di semplicità. Sei uno stronzo, non rispondi, ma sei sempre online. Le mie amiche fanno vero, non è vero, e canto wow, 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 wow.
Kada je reč o kulturnim događajima nedelje, počinjemo od muzičkog događaja. Sa nama je Radoš Mitrović. Dobar dan, Radoše.
Dobar dan.
Željko Lučić i prijatelji, koncert, gala koncert u operi i teatru Madlenijanum. Slušali smo ove sedmice i ekskluzivni intervju koji je Željko Lučić dao za naš program. A kakvi su tvoji utisci?
Da, pa o Željku Lučiću prosto dosta toga rečeno. On je nesumnjivo naš najznačajniji, trenutno najpoznatiji bariton, jedan od generalno najuspešnijih pevača koji dolaze iz Srbije. Posebno se izdvajaju ti njegovi nastupi u Metropolitan operi, gde igraju naslovne uloge poput recimo Rigoleta u Las Vegasu, pošto je modernizovana bila inscenacija i to je nešto što ja pamtim, davno sam gledao, ali zato mi je bilo zanimljivo kad je prošle nedelje nastupio da je upravo izabrao jednu ariju iz Rigoleta, da, to je ne jedno nego glavno ariju iz Rigoleta, da peva. Generalno, Željko Lučić je bio izvrstan. Naravno, tu ne može mnogo da se kaže. Međutim, očekivao sam više prostora da će dobiti na koncertu. Ispod je zaista onako ravnopravno Željko Lučić i prijatelji. Ti prijatelji su bili Dragana Radaković i Sanja Anastasija. Tako da su one nekako podjednako imale mesta na sceni kao i on. Ne sam imao da je reč i o izvrsnim solo pevačima, vokalnim solistkinjama. Tako da, naravno da su one doprinele kvalitetu nastupa, međutim, očekivao sam prosto da on dobije više prostora. Željko Lučić je nekako postepeno ulazio na scenu, hajde tako da kažemo. Dakle, on se prilagođavao i nesavršenoj baš akustici prostora Madlenijanuma i orkestru koji takođe nije bio na visokom nivou. Inače, reč je o orkestru operi i teatra Madlenijanum koji je predvodio Dejan Savić. Prosto nije bio orkestra nivou od samog početka i uvertire Bala pod maskama koju su izveli, otvarajući koncert sa dosta tonske nepreciznosti, sa ritmičkim nejasnoćama i sa jednom dinamičkom jednoličnošću koju su oni održavali od početka do kraja. Orkestar je najbolje bio onda, i to sam u svojoj kritici zapisao, da je to važi pravilo, da pratnja najbolja kada se ne primećuje. E pa, orkestar u trenucima kada je do kraja ispunio tu svoju funkciju, zvučao onako kako bi trebalo, je tako. Što se tiče programa, on je zaista bio obiman, sad ne bih išao taksativno, no ono što je meni privuklo pažnje, to je bila arija Jaga iz opere Otelo, koje je Željko Lučić izveo u drugom delu nastupa. I kažem, on je postepeno prosto ulazio i postepeno se prilagođavao okolnostima, tako da je nekako svoj pun kapacitet, čini mi se, dostigao tek u drugom delu. Zašto to tako, ne bih znao da kažem. Glas mu se prosto menjao, boja mu se prilagođavala i menjala, tako da smo dobili Željka Lučića kako ga poznajemo malo kasnije te večeri. Takođe, on je nastupio i sa koleginicama, dakle, mi zove dva dueta sa Draganom Radaković i Sanjom Anastazijom. To je bio duet Norme i Adalđize i Abigailina Buka. To je isto izvrsno zvučilo, posebno se tu izdvojila Sanja Anastasija, koji ima sjajan glas, prodoran, i unela je tu jednu dramatiku i dinamizam koji možda nije postojao do tog trenutka na sceni. A Željko Lučić je nekako tu dramsku snagu, kažem, u ariji Jaga posebno istakao, nekako je preneo tu dramsku teatarsku iluziju na scenu, što nije uvek lako, posebno kada se izvode tako arije van konteksta, što ja inače ne volim i smatram da to nije prosto često u duhu, čak i stilu, ali hajde da kažemo da to je prosto praksa koja je takva. I onda je dodatan teret na izvođaču da sada nas uvede nekako, prvo sebe uvede, da sebe postavi u neku imaginarnu scenu koja ne postoji, a onda i publiku, i to je Željko Lučić odlično uradio. Kažem, nažalost, orkestar nije bio na nivou i nadam se da ćemo imati prilike da Željka Lučića vidimo u nekom drugom ambijentu, pred svega, i sa ansamblom koji će biti konzistentniji što se tiče kvaliteta. Ovde ipak reč o jednom, možemo kažemo čak, nadam se da se niko neće uvrediti, ali to je prosto ad hoc sastav. To su izvođači iz različitih institucija koji su tu su okupljeni, koji čini mi se da nisu baš mnogo bili motivisani. To je ono što je nedostao zapravo, da bi se dobio jedan kompletan utisak, ali ne sumnjivo da je Željko Lučić svakako bio zvezda večeri.
Hvala, Radoša, ostani sa nama u studiju. Profesor Stanko Crnobrnja je naš današnji gost. Profesore, da se odmaknemo malo od društvenih mreža, približimo nečemu što je često tema ove emisije, a to jeste kultura u medijima. Ko i kako izveštava o kulturi? Vi redovno pišete već dugo i za kulturni dodatak Politike, to je nekako svima nama, čini mi se, koji smo u kulturi, nešto što obavezno čitamo, što ima svakako kvalitet, ali čega tu ima još? Na šta bi trebalo prosto obratiti pažnju i sve manje nekako kulturnih redakcija. Mnogo imamo tih portala, recimo, koji se bave, ali kolika njihova vidljivost, to je sve nešto što treba uključiti u ovu priču, čini mi se.
Pa jeste, to je posljedica upravo ove priče koje smo započeli, a to je ta segmentacija publike, tako da kažemo, na razne nivoje platforme i medije. Samim tim i mediji su dobili priliku da i oni biraju šta i čime će se bave. Naša kulturna stvarnost je doživjela izuzetno velike udarce u vremenu tranzicije. Kultura je sistematski iz godine u godinu u stvari nipodaštavana i sad je dovedena do jednog prosto mizernog statusa, da vi, na primjer, od čitavog budžeta Ministarstva kulture preko 90% ide samo na plate. Gde su projekti, gde su izložbe, gde su komunikacije sa svetom, sa publikom i tako dalje. Tako da mi imamo najmanji procenat koji izdvajamo iz budžeta u celom okruženju ovde bivše Jugoslavije za kulturu. To je ta državna strana. Što se tiče privatnih medija, njih kultura apsolutno ne zanima, čak ih zanima ove velike takozvane medijske imperije, da je tako kakva postoji i kakva je prepoznata, znači ona visoka kultura, da je uništen. Znači na delu je uništavanje visoke kulture i zamena sa ovom odvratnom reality kretinskom kulturom. I vi to, tu operaciju mi vidimo na sebi svaki dan. Vidite u ponašanju ljudi, u načinu na koje ljudi misle, koji su im prioriteti, ne samo u kulturi, nego u životu. Kako govore, kako se nose, kako izgledaju. Znači je izvršena jedna frankenštajnska transformacija, pogotovo u mlađim generacijama, kulturnog obrasca, koji je nekada u Srbiji bio, boga mi, onako, ampar sa Evropom. Znači bio je evropejski.
Da. Sad tu će mnogi reći do rejtinga, do toga šta se traži.
Netačno, odmah moram da kažem. Znači, gledajte, u Rusiji, današnjoj ovakvoj Rusiji, traktorista ili kombajner, kad ima pauzu za ručak, on uzme pa čita šta? Dostojevskog. U Subwayu onom njihovom, čujenom, čitaju se poezije. I dan danas. Zato što ono što vlasnici medija odluče da plasiraju i da plasiraju jako uporno, to će želiti publika. Tako treba gledati na stvari. Jer je upravo spin napravljen. To publika želi. To je apsolutno netačno. To je potpuno besmisleno. Publika ne zna što ona želi dok to ne čuje. Jer upravo ovo, ko će želiti Lučića dok ga ne čuje? Je li tako? Ljudi ne znaju za Lučića. E sad mi kad bi puštali Lučića svaki drugi dan, i recimo kad bi sad čuli posle ovog razgovora, da bude kao muzički intermeco, tako, već bi uradili nešto za kulturu.
To je sad stvar publike. Publika koja sluša Radio Beograd 2, jeste. Zna ko je Lučić, zna kako je.
Upravo to. I bilo bi super da čujemo na ovu kritiku, da čujemo njega i prosto da povežemo jedno s drugim. Jel' tako? Ja se neću se bavim uređivanjem naravno, i tako naravno. Da i režijom. Ali u svakom slučaju hoću da kažem da je ta destrukcija kulture u stvari, opet ovo nije teorija zavere. Jedan planski projekat, jer kultura smeta. Pazite, kultura apsolutno smeta. Zašto? Zašto je slobodna? Zašto je kreativna? Zašto donosi novo? Zašto provocira? Zato što dovodi nespojivo u spojivo. To je kultura. To je rad u kulturi, to je rad u umetnosti, u visokoj umetnosti i tako dalje. Isto vremeno što radi, neguje ozbiljne kvalitete, ozbiljnu estetiku i bori se za njih. To, u ovom vremenu, ko će time se bavi? Najlakše je da se vi iznakazite i da krenete da idete onim lakšim putem i da, faktički kroz provokaciju, skandal i provokaciju vi u stvari lažirate faktički kulturu. Tako da smo mi uspeli da sebi udarimo taj nož u ono što se ili da pucamo u nogu, tako da kažemo. I uspeli smo tu kulturu koja je u Srbiji pa i Jugoslaviji nekada bila izuzetno kvalitetnog nivoa, baš izuzetno kvalitetnog nivoa i mogla je zaista da se prosto meri sa svetskim kulturama i to mogu da posvedočim prosto iz ličnog života i karijere. Mi smo 80-ih televiziju podigli do mere da smo se potpuno ravnopravno pojavili po Evropi s našim emisijama i bili uvažavani, divljeni i nagrađivani. Znači, naša televizija je sada potpuno u jednoj opet identitetskoj krizi i naravno nametnuto je tim modelima profitne rating televizije, koja šta? Juri iste formate i samo ih replicira jedan za drugim. Tako da i neki put 8 sati uveče kad prođete kroz te nacionalne kanale, svi imaju identičan format, ovi se takmiče jedni klinci, a ovi nešto u nekom žiriju ih nešto ocenjuju. I to je to. I
da, i o tome ćemo i o televiziji, evo posle pauze zovemo Zagreb i nastavljamo emisiju. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop.
Having a good time, having a good time.
I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man.
Koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita: Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Danas je časova 45 minuta u emisiji U prvih pet. Sada uključujemo i Aleksandru Glovacki, našu pozorišnu kritičarku, koja je ove nedelje gledala predstavu Golmanov strah od penala u Srpskom narodnom pozorištu. Sanja, dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Sara. Javljate nam se iz Zagreba ovoga puta, ali govorimo o ovoj predstavi i znamo roman Petera Handkea.
Izvući ćemo ovaj U prvih pet premijeru u Srpskom narodnom pozorištu po Peteru Handkeu, Golmanov strah od penala, dramatizaciju, adaptaciju značajnu i režiju potpisuje Ana Đorđević. Samo da pomenemo, ja sam u Zagrebu na showcase-u, tako da gledam trenutno zagrebačke predstave, a u toku je također još jedan značajan događaj vezan za pozorište. U toku je i Joakim Fest u Kragujevcu, koji je počeo 8. do 15. oktobra. Stići ću i tamo na kraj, pa ćemo imati neke izveštaje i iz Kragujevca.
Eto, radujemo se i tim izveštajima. Šta je donela ova inscenacija Handke ovog romana? Prosto kažete, akcenat na toj dramatizaciji. Kakva je dramatizacija Ane Đorđević?
I adaptaciji. Pa, veliki je posao Ana Đorđević uradila. Mislim da smo dobili jednu izuzetno i značajnu i zanimljivu i dobru predstavu. Peter Handke je, kako kažem, težak pisac. Težak pisac i treba mnogo ljubavi za njega i razumevanja, a i ponegde izneveravanja blagog da bi se napravila gledljiva predstava, gledljiva za većinu gledalaca. Ova predstava traje sat i 40 i verujte da vam proleti, zaista ne pogledate, ni ne pomislite koliko je vremena prošlo, koliko je zanimljiva. Golmanov strah od penala, inače, verovatno i najpoznatiji kod nas Handkeov roman, njega je fantastično prevela Drinka Gojković i on prati nekoliko dana u životu bivšeg golmana i bivšeg montera Jozefa Bloha. E sad, jako je važno reći, Handke nije zainteresovan za priču u nekom klasičnom smislu, da prati sled događaja koje će prepričati, a koji bi tako napravili neku zaokruženu celinu. On je bio veliki protivnik novog realizma u književnosti i tvrdio je da se književnost pravi od reči, a ne od značenja tih reči. Mm-hmm. E tu borbu sa rečima kojom se on bavi možda najjasnije možemo sagledati u predstavi Kaspar u Slovenskom dramskom pozorištu, koja je još uvek na repertoaru. I ovde glavni lik ima problem sa svetom, ali kroz reči koje ljudi oko njega izgovaraju, a kojima on sve manje hvata smisao, sve ih manje razume i sve se to za njega pretvara u jedan zvučni košmar. Život ili stanje Jozefa Bloha pratimo kroz ono, dakle, što on sluša, što čuje u različitim susretima i to je jedna gomila kako on to doživljava za njega, na njega, kako kažem, atakujućih zvukova, što sve svedoči o njegovoj zapravo izuzetnoj osetljivosti, o preosetljivosti na spoljne uticaje koji stižu iz tog sveta koji je izlomljen na fragmente, koji je lišen smislene celine. Dakle, reč je o jednoj snažnoj egzistencijalnoj krizi, o grču koji prosto guta jedan čovek i to je ono o čemu Handke piše. E sad, Ana Đorđević od tih krhotina Handkeovog ili Jozefovog sveta, ona ih ipak uobličuje u jednu linearnu celinu i motiviše sve to jednom propuštenom prilikom, pošto je, dakle, reč je o bivšem golmanu, i sve se svodi na to da je on, kao izuzetno popularan i dobar golman, nedopustivo propustio da odbrani dva penala. I u suštini, mislim, i to što je dovelo, ta egzistencijalna kriza je i dovela do toga da on ne odbrani te penale, kako se stalno govori, lopta mu je prošla kroz noge, a nije, on se samo sagnuo da je da isprati pogledom. Mm-hmm. Dakle, sigurno nije to izazvalo egzistencijalnu krizu, ali to je onda prosto ubrzalo taj vir koji je, u koji je njegov život upao. E sad, ako je donekle, dakle, izneverila taj Handkeov strah od priče, Ana Đorđević je režijom u potpunosti uspela da donese taj visoki intenzitet tenzije tog Grča glavnog lika, njegov doživlje iz spoljašnjeg sveta, tu bolnu ugroženost od postupaka i reči koje za njega gube smisao i skrivaju se prosto u taj košmar agresije koji je izložen sa svih strana. To ne bi, mislim, naravno treba pomenuti u glavnoj ulozi, dakle u toj teškoj ulozi pasivnog lika, jer on ne reaguje. On sve vreme samo trpi atake drugih likova oko njega i gotovo uopšte ne reaguje. U toj teškoj ulozi je Marko Marković, stvarno naš veliki glumac, već neke mlađe srednje generacije tu da stavimo, koji je iz Sombora prešao u Srpsko narodno pozorište i, mislim, sve na taj, kako da kažem, pasivni način uspeo da da tu taj dijapazon veliki zaista tih teških osjećanja koji se u njemu bore. Dakle, a maltene bez izraza. Da. Marko je jedan majstralan glumac i to je prosto, pritom kažem, sati 40 na sceni trpeći tuđu agresiju, a pokazivati onako ne pokazujući šta se zbiva u njemu. Odlični su glumci, dakle hoću da kažem da bez tih likova sa strane koji su tako precizno postavljeni, tako odlično odigrani, efektno, jako, ne bi se taj košmar mogao sagledati njegov. Tu bih izdvojila Sanju Ristić-Krajnov kao njegovu ženu. To je gotovo, recimo, potpuno izmišljen lik. Mislim, ta žena se samo pomene u romanu, pomene se u dve rečenice, a ovdje ona dobila vrlo značajno mesto jer je ona zapravo taj najveći njegov neki mučitelj. Ne što ga lično muči, nego prosto lik je toliko strašna i valjda predstavlja sve to okolno, sav taj okolni lažni licemerni svet od koga on strada. Bojana Tušup je također jedna jako efektna uloga koja je vrlo efektno odigra ludilo. Filipović kao njegov menadžer.
Dakle, Sanja, da zaključimo, svakako je predstava za svaku preporuku, je li tako?
Apsolutno je za preporuku na svakom nivou i u svakom segmentu.
Hvala najlepše, Aleksandra Glovacki, o premijernom izvođenju predstave Golmanov strah od penala u Srpskom narodnom pozorištu. A mi ćemo sad pozorište ipak vratiti na televiziju, na mediji koji najviše pripada, čini mi se, našem današnjem gostu Stanku Crnobrnji. Profesore, eto, kada govorimo o televiziji danas, koji vi kanal televizijski najčešće gledate? Kako ocenjujete uopšte ono što je u ponudi na domaćim televizijskim kanalima?
Ponuda je, kao što svi vidimo i znamo, nikad veća. Tu postoji jedan problem koji je sistemski, da ne kažem i državne naravi, a to je ta nesrećna sada sukobljenost između ta dva velika sistema koji su svi kablovski sistemi. Jer od kad se televizija u Srbiji digitalizovala, pre nekoliko godina, a to je značilo da je veliki broj stanovnika pratio televizijski program putem one klasične antene. Kada se digitalizovala, tu se desio jedan veliki stampedo tih gledalaca na kablovske, kako se to kaže, provajdere. Pošto su provajdere istovremeno nudili čitave pakete i telefonije, interneta i tako dalje i tako dalje. Sad su se uspostavile ta dva bloka i hteli oni to ili ne, ili hteo to neko ili ne, oni su podelili građanstvo na dva skoro suprotstavljena broka, tako da vi kod ovih što su SBB i United Grupa vidite jedan set kanala, a ovamo na Telekomu vidite drugi set kanala i na RTS-u vidite treću vrstu ponude i na Pinku vidite četvrtu vrstu ponude. Sad govorimo o tim nekim, kako kažem, krupnim sistemima koji svako na svoj način žele da dopru do neke publike ili do najveće publike i da naravno utiču svojim stavovima i svojim sadržajima na publiku ili da ih zabave ili da ih informišu i tako da već kako to ide. Tako da ja po nekoj profesionalnoj svojoj obavezi pokušavam da pratim što veći broj kanala, bar u recimo njihovom nastanku ili u njihovom prvobitnom formatu. Kao što znate, mi sad imamo Euronews, imamo neki kanal koji se zove Vesti, imamo kanal koji se zove Tanjug televizijski ili tako. Znači, kanali neprestano kao pečurke po se kišer niču svuda oko nas. I to je dobro. Kako oni opstaju, to je sad drugo pitanje, ali je dobro da publika ima sve veću i veću ponudu, ali nije dobra ta podeljenost upravo zbog toga što u takvoj podeljenosti događaji od nacionalnog interesa često postaju predmet ozbiljnog sukoba između tih velikih mastodonata, tako nazve medijskih. I tu su pre nekoliko godina bile Teo i Durme, ko će prenosi olimpijadu, ko će, ne znam, svetsko prvenstvo, ono svetsko, pa je onda bilo optužbe ovi za 200 miliona kupili ono, ovi za 300 miliona kupili ono, tako da je to jedna neprijatna, neukusna situacija u kojoj je došlo do veštačene jedne utakmice između tih provajdera, odnosno tih donosilaca programa, koje regulator ne ume da reguliše. I to je ta poenta, opet u televizijskom sistemu elektronski mediji su regulisani, štampani nisu. I to je takođe jedan malo ovako čudan odnos u našem sistemu. Tako da regulator ne ume te ključne probleme da reguliše, niti hoće, ni ne ume, a ni neće. Tako da imamo jedan problem gde se publika nalazi u situaciji da neko ko je ovako zaista zainteresovan za paletu događaja u svetu, on mora se prefasiti na dva, tri čak sistema da bi mogao da vidi sve ono što želi da vidi. I ta fragmentacija ide na štetu publike, a ovaj broj kanala ide na njenu korist. Zato, tako da imamo jednu šizofrenu situaciju. Podeljeno.
Paradoksalno, da.
Kao vidite u svemu, kao u ovoj pandemiji podeljeno, kao u raznim u izborima podeljeno društvo. Tako se prosto kao u ogledalu podelio je taj medijski sektor. Da, ove koji su bulevarski, recimo, listovi koji jure, kao što su i rekli, čitanosti i ovi gledanost televizijski i tako dalje. I na ove koji žive na budžetu, na dotacijama, kao što je RTS, koji je jedini u suštini u ovom trenutku televizijski mediji, a evo samo da podsjećamo da se nalazimo u Radio Beogradu, koji je deo RTS-a, Radio Beogradu 2 na 96,5 megaherca, da se nalazimo u emisiji koja posvećena kulturi. Znači, ako neko vodi brigu o kulturi, to je u suštini RTS i mi to moramo da kažemo. Sa paletom svojih programa koje faktički nisu komercijalni eksplicitno i ne jure rejtinge. I to je jako dobra stvar. Da postoji jedan sistem u toj, da kažemo, ozbiljnoj borbi o dva velika sistema sa rejtinzima, da postoji jedan sistem koji suštinski ne mora da juri rejtinge. RTS je izgubio kompas u vreme Tijanića, kada je Tijanić pokušao da imitira, odnosno tuče Pink. I onda je počeo da uvodite svoje prilično neukusne formate i tu je bio zaglibio. Ali se umeđu vremenu donekle stvar, ne donekle, jako ispravila i pojačala uvođenje ove planete, RTS planete sa ovim kanalima, koji su zaista jedna novost na našem medijskom tržištu i to kvalitetna novost, ne obična novost, nego novost u kvalitetu. I tu autore planete moramo da pohvalimo. Da su oni prosto u toku sa vremenom, da su u toku sa potrebama publike, da su u toku sa potrebama...
Prosto je neophodna kulture. Internet, multimedijalna platforma.
Jeste, apsolutno, ali postoje potrebno i takvo segmentiranje tematskog programa koji su svi zasnovani faktički na nekom pokušaju kvaliteta, a ne na pokušaju šunda. Dok vi imate ovu drugu liniju koja se u stvari zasniva na ne pokušaju, nego na čistom šundu. i to je to. Tako da, je srećna okolnost što u toj džungli tih raznih formata koji su prilično, prilično nesrećni, imamo taj jedan sistem koji faktički koliko toliko i sad sa planetom u velikoj meri i pogotovo važno i za našu dijasporu i za okruženje, za ceo region, utiče na taj ceo kulturni milje, na razmišljanje ljudi, na kontekst u kome se sad živi i tako dalje, svojim tim jednim sada čitavim repertoar, paletom programa, je li tako, koji dopiru sad i do kraja sveta.
Will ich dich vergessen oder selbst vergessen sein? Treib ich taumelnd dir entgegen und zerstöre dich nicht allein. Ich leide mein Leben. Vergiss mich nicht. Was nicht besteht, ist nicht zerstörbar. Nur allein. Der Zusammenbruch ist nie passiert.
Nova sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
Thank you.
12:03, u studiju Radio Beograda 2 sada je došla i Mirjana Boba-Stojadinović. Dobar dan, Bob.
Dobar dan.
Naši slušalci sigurno znaju da ćemo onda u narednim minutima izdvojiti izložbu nedelje, ono što si ti odabrala, a to je izložba Alegorija na grčke mitove Aleksandra Cvetkovića u dve beogradske galerije. Da ja ne oduzimam vrijeme, reci nam i koje i naravno utiske o izložbi.
Izložba se odvija u galeriji Ulusa i tu je u stvari, da kažem, osnovni izlagački prostor, a drugi izložbeni prostor je galerija mala, u stvari na neki način minijaturna galerija koja nosi naziv Dar Mar, ovde nama neposredno u blizini u ulici Kralja Petra. Međutim, ja moram da priznam, tu izložbu na kraju nisam videla osim kroz izlog, jer sam 20 minuta čekala na kiši i nisam uspela da prosto nikoga nije bilo u galeriji, mada je bilo radno vreme. Tako da ne mogu da baš mnogo kažem o toj izložbi, osim da su to manji formati, ali i na neki način koliko sam mogla da vidim ošte kroz izlog, kao da su pripremni formati za radove koji su većeg formata, koji su izloženi u galeriji Ulus. E sad, ono što autor izlaže, znači koncentrišem se na galeriju Ulus, jesu slike i skulpture malih formata, ili možda pre možemo da kažemo da su to neka vrsta asamblaža, gde i u slikama i u skulpturama je to naravno izraženije, on zapravo kombinuje različite elemente koji su plastički korišćeni predmeti koji onda govore u prilog toj nekoj alegoriji na koju se on poziva, koja se zapravo svaki put otkriva kroz naziv same slike. Tako da to mogu da budu, na primer, Hefest, veoma kratko i jasno, u potrazi za zlatnim runom,
da.
Hesperidin vrt jabuka ili četiri jaka vetra za Eola i tako dalje i tako dalje. Dakle, svaki put naziv zapravo asocira na neki od, pre svega, grčkih mitova i uopšte pitanje mitologije je nešto što je kod Aleksandra Cvetkovića u njegovom radu već veoma dugo prisutno. Što se tiče samih slika, one su koloristički i zapravo likovno veoma, veoma artikulisane i veoma suptilne i snažne na svoj način. Koriste game boja koje su onako malo zagasitije, a u isto vreme imaju koloristički akcente koje onda u stvari celu tu priču, kako se to kaže u žargonu slikarskom, otvaraju na jedan uzbudljiv način. U pitanju su bojne površine koje imaju oblike koje su, da kažem, sad to malo možda grubo zvuči, ali konstruisane na jedan način koji je promišljen, u isto vreme intuitivan. I veoma često, kao i u skulpturama, koristi predmete kao što su, na primer, korišćene četke, kao što su kanapi i tako dalje i tako dalje. E sad, u skulpturama to korištenje predmeta različitih, uslovno rečeno, priručnih, dakle ne namenski rađenih samo za skulpturu, već iskorištenih od nečega ranije, oni su daleko rečitiji, možda i suviše raspričani, ne i suviše, ali možda malo ilustrativni. Korišćenje predmeta kao što su rogovi, životinski i tako dalje, to nekako zapravo direktno gotovo pravi jednu scenografiju u stvari za događanje ili odvijanje ili ilustrovanje tog nekog mita. Ono što je meni na neki način bilo zanimljivo, moram da priznam iz nekakve moje subjektivne pozicije, jeste u odnosu, na primjer, prateći izložbe u galeriji Ulus, jesu formati radova. U galeriji Ulus jesu slike većeg formata, međutim, i dalje su to slike koje zapravo ulaze u nekakav obim prodajnih materijala, prodajnih predmeta, prodajnih umetničkih radova, što samo po sebi nije ništa loše. Međutim, je zanimljivo, u stvari, taj kontrast između tog jednog prodajnog modusa i jedne prijemčivosti u rečeno, i sa druge strane u stvari te mitologije koje zalaže i u samom katalogu se u stvari stavlja jak akcenat na to, zalaže se na to jednoj, na insistiranju koje je meni naravno blisko, na duhovnosti u stvari, opravdanosti mita, mitologije i na neki način tegovnom osjećaju da možda to u današnjem vremenu se gubi zbog prosto pritiska, ne znam ni ja već kako da to nazovem, kapitalističkog društva, načina života, jurenja za novcem ili kako god, ali znači ta suprotnost između onoga što na neki način sputava mitove u gajanje mitologije, ne mitove, nego gajanje mitologije, mitološke jedne misli u današnjem vremenu, u isto vreme na neki način omogućava upravo ove radove. zanimljive izložbe, neosporno. Izložba će biti u galeriji Ulos do kraja ove predstojeće nedelje, dakle 17.
Da, tako da imamo vremena i da je vidimo.
Svakako.
Hvala, hvala najlepše. Bobo, i ostani sa nama u studiju. Govorit ćemo sada o temi koja, verujem, i tebi inspirativna. Profesore Crnobrnja, čini mi se najaktuelnija tema sada, 60-godišnjica pokreta nesvrstanih, tri izložbe u Beogradu. Bobo, ti me ispravi ako grešim, ali Muzej Jugoslavije, Muzej afričke umetnosti i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Znamo da će sledeće sedmice biti održana i ta velika konferencija, odnosno sutra i preko sutra, ako se ne varam. Kada govorimo danas o pokretu nesvrstanih, a vi kao autor knjige Kako je stvaran pokret nesvrstanih, o čemu govorimo? I voljela bih, pošto je veoma zanimljiva priča o tome kako ste vi napisali knjigu ovu, koja je objavljena inače pre 5 godina, tako da...
Kad je bilo 55
godina. Kad je bilo 55 godina, da eto, podsjetimo ili da kažemo našim slušalcima i kako je do toga došlo.
Pa mislim da je tema zanimljiva za sadašnje vreme zbog toga što odražava jedan svet koji više ne postoji, a koji je u jednom trenutku uspeo da pokrene planetu u jednom drugom pravcu, upravo baš planetu. To je bio jedan planetarni događaj koji je sred hladnog rata uspeo da te suprotstavljene velike vojne blokove dovede pred skoro svršen čin da prosto moraju da počnu da uvažavaju te upravo novo oslobođene nekada kolonije koje su se ovako bile rasprostrale, to znamo, po Aziji i Africi, najveći od njih je Velika Indija i tako dalje, a interesantno za našu publiku je to što se u takvom jednom momentu, u takvom jednom društvu našla jedna država koja takođe više ne postoji, koja je mnogima u nekoj bajkovitom nekom sećanju ili u nekom lošem sećanju, ali svakako je u sećanju, i koja je, gle čuda, bila jedan od osnivača tog pokreta. Tako da mi ovde baštinimo tu priču o nesvrstanima na jedan opet naš način, a to je na više nivoa i sa više različitih emocija. Međutim, u kontaktu sa ljudima koji su iz tih drugih država, pogotovo osnivača nesvrstanih, kao što je Egipat, Indija, Kenija i tako dalje, kad god sa njima imam neki kontakt, da vidim koliko veliko uvažavanje oni imaju, zato što je nesvrstanost i dalje deo njihovoga političkog i kulturnog života. Oni sebe tako doživljavaju i dalje, jako su pod pritiscima i Amerike i Rusije i Kine i današnjih tih velikih sistema političkih. Oni se drže tog nesvrstanog početka kao nečega što je sada ugrađeno u njihovu tradiciju, u njihov taj kulturni genetski poredak.
Da, tako kroz koji oni vide svijet danas.
Tako je, i to je to osvešćavanje koje se desilo u tom trenutku upravo u Beogradu, koje je, da kažem malo slobodnije, udarilo šamar i Amerikancima i Rusima, onako to da je mere da su Rusi 5 dana pred konferenciju detonirali atomsku bombu, iako su bili u moratorijumu sa Amerikom oko tih proba. Hruščov je bio toliko ljudi da je raspalio tu bombu i onda Tito na samoj konferenciji nije se usprotivio toj provokaciji i tu je nastala čitava sad u durma oko toga da su Amerikanci opet bili toliko ljuti da su nama ukinuli kao Jugoslaviji status takozvane privilegovane nacije u trgovini. I to je trajalo nekoliko godina, to je ozbiljan udarac i tako dalje. Vidite, jedan taj pokušaj tih najčešće novo formiranih država da se osamostele i da budu ravnopravni na međunarodnoj, političkoj i svakoj drugoj ekonomskoj, kulturnoj sceni i da se tretiraju kao autentični politički igrači i subjekti. To je ono što je Tito morao da prosto radi opstanka Jugoslavije smisli 48. godine da bi sačuvao Jugoslaviju uopšte od sovjetskog pritiska, i shvatio je da mora da ide nekim putem da uključi još sličnih država koje su bili pod raznim vrstama pritiska. I sreća je velika što je Nehru kao vođa u tom trenutku 900 miliona stanovnika, znači više stanovnika nego ceo ostali pokret zajedno, prihvatio da uđe u tu delikatnu situaciju, politički delikatnu, da se pridruži kao jedan od osnivača, i tako je pokret mogao i da postane pokret. Inače da bi to bila jedna ovako bilateralna priča između raznih država, ali kad je Nehru pristao, tad je to zaista postala ozbiljna stvar i na sreću samog pokreta on je narastao na 120 država i danas ima u pokretu.
Pa tu je, ako se ne varam, vaš otac imao važnu ulogu.
Jeste.
I upravo na sećanjima vašeg oca i bazirana, odnosno nastala, lepše reč, je nastala ova knjiga.
Nekoliko godina posle njegove smrti slučajno naišao na jednu malu sveščicu kao ono deca što imaju u osnovnoj školi, koja je stara bila njegov dnevnik iz 61. godine. On je tu držao male neke zabeleške prosto radi sebe, nije nikad mislio da će to biti objavljeno. Međutim, meni je to bilo toliko zanimljivo kao autentičan neki trag o tom dešavanju bez naknadne pameti. Znači, to je taj čovjek tog trenutka kad su stvari dešavale, tako je zapisivao neke dnevne stvari, on je u tom trenutku bio generalni sekretar predsjednika Republike Tita i bio je neposredno prosto umešan u organizaciju konferencije i samog pokreta, tako da ja sam konstatovao da radeći na toj priči da su Koča Popović Tito i moj otac Bojan Crnobrnja uspeli jednim onako prilično elegantnim, ali upornim i taktiziranjem i strategijskim nekim radom da sklope što je prosto bilo nesklopivo na neki postmodernistički način. Jel? Mm-hmm. Oni su prelazili taj modernistički jaz među blokovima i išli su potpuno, tu su bili znači u jednoj istoj sali, postoje i car Etiopije i radikalni revolucionar kubanski predsjednik, tako, da. U istoj sali. I oni potpisuju isti dokument, istu deklaraciju. Tako da je to čista postmodernistička varijanta u kojoj se znači oni sastavljaju da bi organizovali alternativu onome što su smatrali da je nedopustivo da dalje traje tako. Jel? I moj otac je tu bio zaista jedan od tih ljudi koji su se potrudili da konferencija uspe, jer je ona stalno imala ozbiljne miniranja prosto od ovih raznih službi, od raznih političkih organizacija i državnih institucija, pogotovo ta dva bloka, ali bilo je dosta nedoumica i unutar samih ovih država, tako da kako će, šta će i tako dalje i tako dalje. Tako da je ta diplomatska aktivnost bila jako, jako, jako važna, ali srećom su svi oni bili jako iskusni. Većina njih su prošli kroz rat, znači bili su pobednici u tom ratu i kao takvi oni su ulivali jedno poverenje mladim liderima mladih država da ovi prekaljeni ratnici znaju šta rade. Tako da oni ulaze u jedan rat koji je na prvi pogled u stvari nemoguće dobiti. Međutim, oni ga dobijaju. Oni u tom ratu pobeđuju i to je ta jedna prosto filmska, dramaturška priča. Te gubitnici unapred proglašeni za gubitnike ulaze u bitku i oni tu bitku dobijaju. I tako da je to jedna ovako prosto sentimentalna maltene nota u odnosu na taj trenutak.
Minjero dos mel, minjero
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Malo pre pominjemo 60 godina od prve konferencije Pokreta nesvrstanih, a 40 godina od jednog kultnog televizijskog show programa Beograd noću. Sigurna sam da ga pamte mnogi naši slušalci. Profesor Stanko Crnobrnja je naravno to režirao i osmislio zapravo taj celokupan show. Pa sada, da li ste vi tada bili svesni koliko provokativnu stvar radite? Čini mi se da sam u onom leksikonu Ju mitologije pročitala da je jedan gledalac čak razbio televizor kada je video kakav je to show u kom Olimer Mandić izgleda kao žena u kom pleše na štiklama. Dakle, da li ste bili svesni provokacije?
Apsolutno, mislim, mi smo to i radili upravo s tim da promenimo neke odnose i neka shvatanja o tome, prvo, šta je televizija i šta ona može da bude, osim onoga što u tom trenutku je bila. Drugo, šta je kvalitetna popularna muzika i kako ona može kod nas da bude dobro producirana. Jer je to izuzetno dobro producirana muzika, pod jedan, i ona je bila faktički osnova i neka moja inspiracija da tu emisiju, taj prosto projekat i uradim. To je bila prva celovečernja rock, pop, video, televizijska, umetnička, da kažemo, priča. Nije bilo takvih ni u Evropi, ni u svetu. Znači, postojali su MTV sa malim formatima, ali niko se do sada nije bavio nekom većom formom koja je u stvari musical i koja ima neku dramatušku liniju koja može da asocira neku priču.
To je pravi muzički film zapravo.
Muzički long form video. Tako da ga nazovemo, a možemo da kažemo i art video. Zašto možemo da kažemo art video? Zato što su tu se pojavile neke stvari na televizijskom ekranu u tom umetničkom delu koje nikad ranije se nisu pojavile na televiziji, a tu sad govorim o načinu tretiranja same televizijske elektronske slike, pošto sam ja godinama se bavio i grafikom i fotografijom, ja sam shvatao da je televizijska elektronska slika izvanredan dvodimenzionalni plan na kome umetnik može da radi sa bojom, kontrastom, zasićenjem i svim tim elementima koje, recimo, likovni umetnik jako teško dosiže u vremenu, u prostoru i tako dalje. Televizija to omogućava maltene pritiskom dugmeta. Tako da taj instant kvalitet televizijske ili umetničke intervencije u televizijsku sliku je meni dao povoda, naprimjer, čitao kako je seriju nekih konstrukta, da kažemo, tako grafičkih. I ja sam tu emisiju ja lično radio kao jedan grafički projekat, televizijski grafički projekat, a pošto jako volim muziku, a pošto sam tražio jednu muziku da mi bude podloga za to.
Onda je ova muzika Olivera Mandića dobro došla.
Legla je skroz sjajno, jer je u isto vreme, ako se sećate, Slađana Milošević bila u jednom velikom usponu, a ona nije imala celovečernji set pesama. A Oliver je ovo još producirao u Švajcarskoj, fenomenalno producirano, tako da je imao taj long form, što bi se reklo, tako? Ali nedovoljno da bude, recimo, 55 minuta, pa sam onda ja napravio situaciju sa nekim i govornim delovima i tako dalje, i tako dalje. A ta provokacija, Oliver je čovjek koji voli provokaciju i on živi provokaciju. On je čovjek koji živi provokaciju, kao i mnogi rokeri i pop umetnici. Oni jednostavno drugačiji ne mogu da žive. I on je želeo da napravi neku ozbiljnu provokaciju, a za to vreme da se obuče kao žena i da se našminka, to jeste bila provokacija, a ja kažem da je to bila jedna namerna subverzija u medijskom smislu, zato što sam ja znao da će projekat, odnosno emisija, se emituje u 8 sati uveče na IRT mreži, ja će da je gleda po automatizmu i navici će da je gleda sigurno 5, 6, 7 miliona Jugoslovena. I tako se i desilo. Tako da je to bio apsolutno iznenađenje i šok u svim tim elementima. M muzika koju nisu navikli, M izgled televizijskog ekrana na koji još nisu navikli da vide takav ekran, da tako sija, da tako blješti.
M izvođač u kostimu na koji nisu kostimu, navikli. Da.
Navikli. M sad spoj tih svih elemenata, plesa, kostimografije, scenografije, elektronskih efekata koji idu samo iz mašine, tako dalje, tako dalje. Tako da to bilo jedno čudo trenutka. Jel? Ali, Boga mi, čudo koji dan danas vidite.
Da, opstalo je svakako.
Opstalo kao jedna tačka u kojoj se nešto promenilo u televizijskom izrazu i upravo je zbog toga i dobila nagradu Montreu za doprinos promeni televizijskog jezika, unapređenju televizijskog jezika. Eto, to je tako išlo.
Da. Ana, Pucnje u Marseju, bioskopska distribucija je počela, Gordan Matić film. Film smo pominjali nekoliko puta na talasima Radio Beograda 2, pa hajde da čujemo tvoje utiske o ovom filmu.
Film je sinoć imao svoju premijeru i ovaj dan nije izabran slučajno. Govorimo također o još jednoj godišnjici, ne tako lepoj, o obeležavanju godišnjice atentata na kralja Aleksandra u Marseju i ono što je takođe važno i na ministra Bartua, jer je važno sklopiti sve kockice i postaviti pitanje ko je tu bio važnija meta. To je jedna od teza koju postavlja Gordan Matić, filmski reditelj koji trenutno vrši i funkciju direktora Filmskog centra Srbije. Njega dobro poznajemo po biografskom filmu o Radivoju Koraću, filmu Žućko, ali je na ovom filmu Pucnje u Marseju radio nekoliko godina posećujući arhive u Austriji, u Francuskoj i naše domaće arhive i ceo ovaj film koji je zanimljivi kao svojevrsni filmski eksperiment je nastao na osnovu transkripta sa suđenja, dakle naredne godine 1935. suđenja trojici terorista koji su pomagali glavnom atentatoru i upravo je taj postupak trojaki vrlo zanimljiv. Dakle, imamo nešto malo arhive koje je dostupna, vizuelna arhiva. Dakle, ono što je ta tekstualna građa je apsolutno praćeno i apsolutno je prisutno. Imamo igrane delove, dakle, glumci koji tumače uloge ljudi sa suđenja, dakle, sudija, tužilac i sami teroristi. Ali takođe imamo i neke vrlo zanimljive uplive, to su lažna, odnosno mockumentary svedočenja nekih važnih ljudi kao što je Stanislav Inaver koji je pratio samo suđenje, takođe i Sophie Defes koja je dakle, zaista postojala francuska novinarka koja se posebno zainteresovala za ovaj slučaj i upravo ta igra tih elemenata u nešto više od sat i 20 čini da je nešto što je kamerna sudska drama što nekada može da bude možda malo monotono izuzetno efektno, izuzetno zanimljivo i baš sam komentarisala sa kolegama koji su na novinarskoj projekciji gledali ovaj film, koliko je on potentno delo da se možda puštaju u školama, koliko je ovaj način razgradnje, a onda opet i sintetisanja svega postojećeg što znamo o nekom delu i o nekom delu istorije, možda dobar način da se to predstavi i učenicima, ali i svima nama, jer mnogo nas je podatke o tome šta se zaista desilo zaboravilo. Naravno da ćemo mi drugačije na njih gledati, da će oni drugačije delovati na nas u ovoj dramskoj formi. Gordan Matić je našao jednu finu crno-belu sliku, jednu fakturu, jednostavnu, naravno sa direktorom fotografije Dušanom Ivanovićem s kojim sarađuje već godinama. Dakle, sve je crno-belo, utisak je te kamernosti i efekat je takav da imamo taj neki retro doživljaj, a glumci su zaista sjajni, zato što teško je igrati neku ulogu koja je dinamična na unutra, kao što je taj neki javni tužilac koji je zapravo tu sa strane te države koja pokušava da se opere za ono što se desilo na njenom tlu. Apostrofirala bih, osim naravno Svetozara Cvetkovića i Vladimira Aleksića, koje dobro znamo, trojicu mladih glumaca koji tumače uloge samih terorista. Tu je Đorđe Đoković, on je glumac iz Kragujevca, pa su se neki našalili da je kragujevačka ekipa samo Gordana Matića koji je odande da dominira, ali to su zaista sjajni glumci. Strahinja Blažić, i posebno bih u tom smislu pohvalila Nikolu Šurbanovića, glumca koji je i vizuelno je zanimljiv, može da tumači najrazličitije uloge od onih uloga zavodnika, pa ovde i terorista. Gledali smo ga u filmu As Milene Grujić. Sjajan mladi glumac. Ova glumica, zapravo ova uloga novinarke Sophie Defes, to je Tamara Aleksić, koja deluje kao neka Hičkokova plavuša. Dakle, mnogo zanimljivih elemenata. Evo, govorili smo i o popularnoj kulturi, o tome šta je sve Gordan Matić sintetisao i učitao u ovaj film, zbog čega je on ovako zanimljiv, i velika preporuka za naše slušaoce. Tako će i sam plakat lica svih ovih junaka iz Sudnice, koje se vidi samo do pola. To me podsjetilo na cover Beatlesa, onaj With the Beatles, onaj čuveni album. Tako da mnogo elemenata da ovaj film bude i pored svoje teme koja jeste teška i tegobna, da bude i gledan i u bioskopu, i da bude naša preporuka, zato što je širom Srbije, to sam videla, već od juče počela distribucija.
Hvala, Ana. I eto, za kraj ovog segmenta samo kratko, profesore, imamo film, dakle, Pucnji u Marseju, Tomu. Imali smo seriju Aleksandar od Jugoslavije, onda serija Branilac, pa Jovanka Broz i Tajne službe. To je dokumentarno igrana serija, ali svakako nadam se da ilustruje ovaj primer. Onda imamo i ovu Pevačicu sad. Dakle, nekako mi se čini da filmski i televizijski autori sve češće se bave 20. vijekom, nečim što je, kako da kažem, bliže ili dalje prošlost, ali koja je svakako tu negde određena 20. vijekom. Zašto mislite da je to? Ne kažem da toga nije bilo i prije, ali evo, na primjeru samo ovih nekoliko serija i filmova koje sam pomenula, učestalo je, pogotovo ove godine.
Pa to je ona potvrda davno usvojene istine, to je da život piše romane, a sad pravi i filmove, je li tako? Jer i govori se često da sam život tako organizuje neke situacije na takav način da i scenaristi, i autori, i reditelji ne mogu prosto na taj način da dopru do novih sadržaja. Tako da ti neki istorijski sadržaji su toliko potentni za prevođenje u drugi mediji, a najčešće u film, i ta tradicija prevođenja i literature, ali i istorijskih događaja u filmska dela je u svetu vrlo, vrlo razvijena i duga i tako dalje, a kod nas je ona počela da se razvija upravo ovom eksplozijom kanala raznih koji traže sadržaj. Znači, content je king, kako kažu, a sadržaj se relativno, da sad ne podsjetim, lako nalazi u istoriji koja je za nas toliko burna, toliko interesantna, toliko preokreta, toliko likova interesantnih, kao što smo čuli. Tako da je prosto čudo da ranije nije krenuo taj talas korišćenja istorije kao osnove za filmske priče. To je zaista po meni jedan dobar trend koji ne bi trebalo da izmonopoliše produkciju, ali je vrlo, vrlo dobro da se takvi filmovi u stvari prave. Vidite da publika to prihvata. To je ono najbolje.
Da, gledamo je sve, da.
A opet kvalitet u njima evidentno postoji u takvim
filmovima. Slušamo Olivera Mandića.
Eto.
Thank you.
Ja sam put, nisam neko čudo. Ti si tu i bilo bi nam ludo. A ljubav je naša bela i ne znaš šta je med. I hladimo letom čela, jedemo samo med. Spijeli ljumora, dovoljna stoji. Ja se bojim, bojim, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako. Čudo. Ti si tu i bilo bi nam ludo. A ljubav je naša vrela i ne znaš šta je red. I hladimo ledom čela i jedemo samo med. Ispijeni umoran pred ovo za stolen i dok ti blistaš.
Granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović, Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Poslednji događaj koji ćemo izdvojiti u današnjoj emisiji u prvih pet jeste 15. Beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija, koji organizuje izdavačka kuća Treći trg. Večeras će festival biti zatvoren, a pratio ga je, a i u njemu učestvovao kao književni kritičar naš kolega Saša Ćirić. Dobar dan, Saša.
Dobar dan.
Mnogo programa, mnogo novih izdanja. Šta ćemo izdvojiti za ovu emisiju?
Ja bih pomenuo ukratko, naravno, taj festival je počeo u sredu, omaž Milutinu Petroviću, ne filmskom reditelju, nego pesniku, koji je preminuo prošle godine, rođen 1941. jedan od značajnijih predstavnika srpskog pesničkog modernizma. Pomenuo bih, recimo, strane učesnike ovog festivala, koji jeste fokusiran na poeziju, ali se govorilo i o knjigama proze, budući da ova izdavačka kuća objavljuje i takve knjige. Recimo, u petak se govorilo o katalonskoj poeziji zajedno sa Marijom Kaljis-Cabrerom, Anom Gas i Paulom Borijem, pa onda o kiparskoj prozi je govorila Nasija Dionisiju. Tu sam učestvovao, s obzirom da pripada širem regionu Balkana, odnosno Mediterana. Sinoć o austrijskoj poeziji su govorili Robert Prosser, Franciska Fixl. Naravno, svi programi su uz učešće prevodilaca sa tih jezika, dakle ne sa engleskog. Govorilo se o norveškom romanu, gošća je bila Olaug Nilsen. Neki od gostiju nisu bili fizički prisutni, recimo Olaug Nilsen je preko već ne znam da li Zooma ili Skype-a, ali je to dobro funkcionisalo. Večeras će gosti biti predstavnici albanske poezije, dakle Arjen Leka iz Tirane i Adelina Tršani iz Prištine. Takođe tu su i regionalni autori, dva jako dobro mlađa makedonska prozna pisca, eto i proze, Petar Andonovski i Davor Stojanovski, s kojima sam i razgovarao, i dosta domaćih autora koji su objavljeni u Trećem trgu. Naravno, nekoliko autora pripadaju i van konteksta ove izdavačke kuće, jer ovo je festival koji pre svega, naravno, kako se to kaže, promoviše autore te izdavačke kuće, ali ne samo njih.
Kada je reč o novim izdanjima, šta je ono što bismo mogli da izdvojimo i što je možda bi bilo najinteresantnije našim slušaocima, pa da li to bila ona domaćih autora ili regionalnih koja si ti najviše i čitao i kojima si se posvetio?
Da, pa sad o stranima ne mogu da govorim, jer ih ja nisam pratio. To koleginica Dragana Kovačević, ona će to sigurno raditi u svojim emisijama. Meni su makedonski autori bili jedno fino otkriće, obojica su rođeni 87. godine, i to je jedna generacija koja već napušta onaj istorijski narativ i priču o nacionalnom identitetu koja je važna u svakoj sredini, posebno u njihovoj, ali oni sada izmeštaju radnju svojih romana van lokalnog miljeja. To rade i neki drugi pisci, malo stariji od njih, kao što je Goce Smilevski ili Rumena Bužarovska, koja je ovde jako popularna. Recimo, jedan roman je smešten u istočnu Nemačku, takođe istorijski je izmešten, Davora Stojanovskog, dakle od 72. do današnjih dana. Glavni protagonista je jedan šakovski velemajstor i tako dalje. A u drugom slučaju, dakle, drugi roman Strah od varvara Petra Andonovskog je smešten na malo ostrvo Gavdos sa južne strane Kipra i govori o mentalitetu tih ljudi tamo, kojima dolaze opet u 80. godinama iz Ukrajine, mada ih zovu Rusi, nakon katastrofe u Černobilu, da bi se lečili od radijacije. Tako da je zanimljiva i atmosfera i kontekst i potpuno savremeni romani. A od domaćih autora, oni koji su meni posebno legli, da tako kolokvijalno kažem, jeste pesnička knjiga Stevana Tontića, Stevana Tatalovića, da. Malme u afektu. Dakle, jedno gastarbajtersko iskustvo, jedna dekonstrukcija savremenog kapitalizma, jedna ready-made ili konceptualna poezija, tako da kako god da se okrene, jedna zanimljiva knjiga i Ognjena Aksentijevića. Dakle, rezervat odbjeglih ptica.
Da. Samo za kraj tvog današnjeg komentara, Saša, ove nedelje vest o tome da je definitivno otkazan sajam knjiga u Beogradu. Kako to komentarišeš? Eto, možda ćemo to pitati našeg današnjeg gosta.
Pa to jeste važna tema. Mi smo to nekako i najavili. Svi su se pitali, svi mi, izbog organizacije našeg grada, budući da ta nedelja, uopšte program Radio Beograda 2 i mnoge emisije su bile direktno sa sajma, i ja obično jurim te regionalne goste Balkana, odnosno bivša Jugoslavija. Ja podržavam tu odluku, mislim da epidemiološke okolnosti ne idu na ruku. Naravno da smo se pomalo i navikli i žao nam je što recimo prošle godine nije bilo, kada su zapravo okolnosti sada kada ih uporedimo čak i bile bolje. Trebalo bi da smo se na to navikli, da smo bili pripremljeni na drugi način, recimo da su stvorene tako da recimo provereni ljudi mogu da uđu na sajam, bilo preko tih propusnica ili na drugi način, ali u svakom slučaju da se smanji mogućnost širenja zaraze, onda je moglo da se razmišlja o organizaciji sajma. U svakom slučaju, izdavači neće odustati od svojih izdanja, oni će biti promovisani na drugi način, pretpostavljam pre svega preko ovako promocija i društvenih mreža, odnosno ovih Zoomova i ostalih aplikacija. A za neko veće okupljenje, eto, sačekat ćemo još godinu dana.
Da. Što vi kažete, profesor?
Pa ja kažem da je već prošle godine bio moment da i sajama i svi izdavači pokušaju da naprave jedan spektakularan virtualni sajam. Na internetu nisam primetio da je takvih pokušaja bilo, ali i knjiga i sajam prosto im se nameće taj prirodni put u ovim strašnim okolnostima da publici svoje ponude takvu jednu reviju u nekoliko dana, da postoji jedan platforma, sajt, interaktivna, jedan sasvim nov način pristup knjizi, i da se na taj način faktički parira ovom strašnom vremenu, odnosno da publika može na jednoj adresi, na jednom mestu da prođe kroz sve te naslove i te autore koji ih možda zanimaju, koji su noviteti produkcije, tako, i da čak ima i strane goste putem uključivanja, kao što smo malo pre čuli. Tako da su propuštene šanse da se sajam, koji je sajam kao institucija, kao organizacija radna i kao jedan veliki brend, u suštini sajam knjiga, koji traje već decenima i koji je možda naš najugledniji sajam i jedna kulturna manifestacija prve kategorije, faktički, da uspe da pređe i na taj virtuelni način opstanka. Jel? Jer, vi znate, znači, i kupovina i sve to može se dešava preko
da,
interneta.
I skočila je online prodaja knjiga,
upravo
nevjerovatno.
Upravo to, tako da je tu bio izdavači. Jedan moment da se neki, možda mlađi IT ljudi, kako se zove sad, freelanceri, tako, uključe u tu celu priču i malo da daju vetar u krila takvu jednu ideju, i mislim da bi to bilo sjajno.
Da. Pa čini mi se da nije lako da se prebacimo na taj sistem rada, kako da kažem,
da,
online.
Da, nije lako.
U tom smislu, kako je vama bilo na fakultetu? Da li je to, koliko sad to prosto remeti dinamiku vaših predavanja i kako sad to sve izgleda? Kombinovano je, pretpostavljam.
Pa, ja mislim da je tu najteži moment kad je nastava u celosti online. Najteži moment je taj što studenti gube taj vrlo važan životni osjećaj komunikacije sa drugim studentima, prvenstveno svojim kolegama, sa nastavnicima i sa samom atmosferom studiranja na fakultetu. Jer to je, svi znamo, jedna posebna atmosfera koja se dugo pamti, prosto neki put i celog života. Ali je druga činjenica o toj situaciji ta što su, recimo, naši studenti koji su sad opisali prvu godinu rođeni 2002. godine. Znači, oni su digital natives. Njima uopšte ništa ne znači kao problem da oni uđu u interakciju po platformama. Kažem, moja prva godina 150 studenta su u jednom trenutku svi zajedno u virtualnom prostoru. I ja sam se onda potrudio da moje predavanje snimim profesionalno, u profesionalnom televizijskom studiju, a ne da se javim s onom malom kamericom, što nego to izgleda kao televizijska emisija, moje predavanje, i pre i posle imamo diskusije, uključenja, a ovo je jedan onako multimedijalni, kako kažem, paket sa mnogo inserata, mnogo fotografija, mnogo svega toga, da. Tako da i u tom smislu
Vi ste se prilagodili.
I ja se prilagodio na predmetu medijska produkcija. To je idealno da jedan medijski proizvod, produkcioni, studenti kroz njega bukvalno prođu. Tako, taj predmet. Tako da, eto, ja sam to tako doživeo i meni je to jako interesantno i čak i zabavno. Tako da, studenti su sjajni, zaista. I svaka generacija je drugačija. To je vrlo interesantno.
Pa da, i sve spremnija na ono što vi kažete, potpunu digitalizaciju naših života. Absolutno, koja sledi.
Apsolutno, oni su potpuno prirodno s tim u toku i nemaju nikakav problem da sve što je digitalno i sve što je virtualno ne prihvate. Nemaju problem da to ne prihvate, kao što recimo starije generacije imaju problem.
Da, u startu ne prihvate. Ja sam pripremila još mnogo pitanja, ali eto, mi smo stigli i do kraja današnje emisije u prvih pet i nadam se da ćemo se još nekada sresti, što da ne i u ovom studiju, pa da ćemo o njima biti u prilici da razgovaramo. Hvala vam najlepše.
Hvala i vam na poziv, bilo je jako prijatno i meni uvek se sjajno kada vidim da Radio Beograd neguje kulturu i kada vidim da toliko sjajnih ljudi radi na ovoj instituciji koji nose štafetu dalje, kao i našim studentima koji će, kao što ste vi, moji bivši student, tako, i to mi jako drago i ponosan sam na to što vi vodite ovu emisiju, ređujete i što, eto, vidite, štafeta ide dalje.
Da. Hvala najlepše i na tim rečima. Profesor Stanko Crnobrnj je bio naš današnji gost u emisiji U prvih pet, koji su realizovali Vesna Tošović, Pavle Savić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Everyone live.